Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mitä parta torstaita, rakkaat Kimanttia podcastin kuuntelijat. Terveiset heti alkuun Ostravan kaupungista. Kansainvälinen jakso Kimanttia podcastissa se jatkuu, koska nauhoitus tapahtuu Helsingin päädystä. A. Mäkinen on Ostravassa ja K. Timonen on siellä, missä pitääkin, eli Philadelphia. Hyvää huomenta Pohjois-Amerikkaa.
Huomenta, huomenta. Voisiko tämän meidän podcastin nyt aloittaa sanomalla? Thank you, Great Britain. Oletko ikinä kuullut MM-kisojen historiassa, että me kiitetään Iso-Britanniaa voitosta?
Ei, se on joskus kivisotien aikaan saattaa olla mahdollista, mutta ei sanota, että ei viime vuosikymmeninä kyllä. Tässähän siis, otetaan tähän isomminkin kiinni, tähän MM-kisan juttuun, mutta siis numerot, jotka eivät valehtele, niin se on totta, että viimeisestä neljästä pelistään Leijonat on tässä turnauksessa hävinnyt 3. Ja se on aika kova saldo MM-kisossa, kun me puhutaan, että 7 peliä pelataan alkusarja. 7. peli on hetkinen, 8. peli on kuoleman peli. Niin sä oot 4 pelistä hävinnyt 3 tullessa siihen kuoleman peliin, hetkinen, ennen kuin mä en avaan tätä enempää, otetaan tämä MM-kisan juttu tähän framille, niin puhutaan se nyt ensin pois. Meillä on tänään Kimanttia podcastissa NHL-asiaa, mutta meillä on tosi painavasti MM-kisa-asiaa. Ja ehkä me otetaan tähän kohtaan heti alkuun.
Anna mä kerron yhden mielestäni ihan hauskan jutun eilisestä, koska mä katoin eilistä peliä läppärillä teikäläisen selostamana sohmalla. Tietysti äänet aika kovalla ja vaimo oli keittiössä tekemässä siinä lounasta tai jotakin ruokaa lapsille. Ja me käytettiin Jusan kanssa sellaista termiä kuin palomies pari kertaa. Ja totta kai vaimo ei katsonut peliä, mutta kuuli sieltä vaan palomiehiä. Ja se sanoi mulle, että siis onko totta, että joku MMS-joukkueen pelaajasta on lukenut itsensä palomieheksi? Että on pystynyt käymään tutkinnon läpi tavallaan jääkiekko ovella. Ja mulla on tietysti vähän tämmöinen savolainen kiero mieli. Mä jatkan tätä tarinaa pikkusen eteenpäin. Ja mä sanoin, että on. Ajattelin, Jesse Puljärvi on lukenut itsensä palomieheksi. Vaimo oli siinä, että onpo ihana, että nuori mies on jaksanut lukea itsensä palomieheksi. Mä jatkoin sitä tarinaa edelleen. Mä sanoin, että joo, että Jessestä oli semmoinen iso artikkeli ennen kuin MM-kisat alkoi, että aina pikkupoikana se piti sytyttää kaikki tavallaan saunaan tulet ja juhannuskokot, ja se piti katsoa sitä tulta aika paljon, ja piti päästä aina sammuttaa sitten se tulipalo tai juhannuskokko, ja vaimoja ihmisten on kyllä hieno poika.
Mä jatkoin koko rahapussin edessä värittelyä.
Mun oli pakko jatkaa tätä tarinaa, että Jesselle leikattiin molemmat lonkat, että se oli hyvin aikaa siinä ja vaimot onpa ihanaa, että on jaksanut lukea. Ja mä jatkoin tämän silleen sitten, että oli siinä kyllä vähän hankaluuksia siellä tunnilla, kun molemmat lonkat on leikattu ja kipuja oli ja lukee palomieheksi. Ai että kun vaimossa on ollut kyllä tiukkaa. Ja siinä vaiheessa mä vähän repesin, kun mä sanoin, että kun se fyysinen testi tuli eteen Jessellä, että Ne muut palomiesopiskelijat joutuivat kantamaan Jesseä tuolissa, kun sillä oli lepakäden kerroksia ylös. Siinä vaiheessa minä arvoisin repeämään, että no ei se mene ihan näin, että se palomies tarkoittaa ihan muuta. Mutta siitä mulla tulikin mieleen, että minä tiedän, mitä se tarkoittaa, mutta tietääkö paljon ihmisiä, jotka ei seuraa jääkiekkoa, mitä palomies tarkoittaa jääkiekossa, niin kerroppas nyt semmoiselle ei niin seuraaville jääkiekkofaneille.
Okei, eli tässä kohtaa taisin käyttää termiä vielä varapalomies, koska ei ole
sekin kuuluu siellä kyllä.
Juu, eli peruspalomieshän tarkoittaa sitä, että jos me katsotaan vaikka Harri Säterin ristikon läpi peliä Suomi päädyssä ja maalivahdista katsottuna oikeaan kulmaan vastustajan hyökkääjällä on kiekko. Ja sinne menee meidän puolustaja. Sitten siinä on toinen puolustaja, joka pitää siitä slotilta kaveria kiinni ja sentteri menee vähän kulmaan autteleen, että saisiko se kiekko. Niin sieltä niin sanotulta Säterissä katsoen vasemmalta puolelta hiipiinkin se painoton puolustaja vaikka sinne takaovelle. Niin silloin se painottoman puolen laitahyökkäjän täytyy tulla siihen ihan maalin eteen puolustaa, ja se on siinä niin sanottuna palomiehenä, pitämässä huolta ja järjestystä, että maalin edustalla ei ole vastustaja yksin. Se on vähän niin kuin palomiehen hommaa.
Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Mutta semmoinen tarina palomiehestä.
Kyllä, erittäin hyvä tarina. Ja itse asiassa nyt tämän palomiestarinan kautta, ja tämän, mä näen jo sielun ja silmin, kun puljussa tehdään palomiestä huomenna Ruotsia vastaan. mutta se varmaan jää mulle rakennettavaksi, tai sitten joku mediasta ottaa tähän kiinni. Mutta nyt otetaan kimantti ja tunnus tähän väliin, ja sen jälkeen päästään pureutumaan MM-kisoihin oikein urakalla. Näin on tuttu tunnus takana ja siitä päästään sitten tähän MM-kisakarkeloon. Mä kysyn näin päin, Kime, että nyt kun mä oon täällä ytimessä, mä oon ollut Prahassa pari viikkoa ja tänään tultiin tänne Ostravaan, tehtiin aikamatka. Mä voin kertoa siitä vähän myöhemmin lisää. Mutta nyt kun mä oon nähnyt näitä, mä oon tehnyt kaikki Suomen pelit ja mä oon tehnyt tosi paljon muitakin pelejä, mä oon asunut tuo jäähallilla, niin miten sä oot nähnyt nämä MM-kisat Suomi-kannattajana?
No mä oon kattonut siis hetkinen, tsekki, kun lähdetään ihan alusta, tsekkipelistä näin, en nähnyt koko peliä, pari erää näin, Kanada-pelin näin kokonaisuudessaan, eilisen Sveitsi-pelin näin kokonaisuudessaan, Tanska-peli maanantaina jäi väliin, mä ajattelin, että mä en katso noita niin sanottua harjoituspelejä, mä katson nämä oikeat maat sitten, ja minun silmään pistää. Mehän voitaisiin analysoida peliä vaikka kuinka paljon ja lähtee eri asioista liikkeelle. Minun seuraan silmään pistää vähän semmoinen rentouden puuttuminen. Eli silloin kun se rentous puuttuu, niin kaikki rupeaa tökkiä. Se on sitä puurtamista. Joka paikka on semmoinen puurtaminen, semmoinen pakkoliikkeet ja vähän olet myöhässä jostain ja se tulee sen kautta, kun on tavallaan, jokaisella on painetilanne, mutta tällä hetkellä Suomi ei osaa käsitellä sitä painetilannetta oikein. Ja ehkä mikä kiinnittää huomiota nyt, niin kuin mä sanoin, voitaisiin purkaa peliä atomeiksi ja lähteä mistä vaan, mutta mä katson yleensäkin huippujoukkuita. En puhu vain MM-kisosta ja Suomen leijonista. Katon vaikka Game 7 Edmonton Vancouver-peliä, niin se joukkue, joka tavallaan sen pystyy purkamaan sen oman pään paineen, on se sitten kova karvaus tai trappi tai mikä tahansa, se viisikon tiiviys pysyy oikein rakenne tavallaan, pysyy kun mennään hyökkäysalueelle, niin tällä hetkellä minusta näyttää, että Suomi ei pysty purkamaan sitä painetta. Ja se ei ole pelkästään näin vanhana pakkina, se ei ole pelkästään pakkien ja maalevien homma puhua siellä, vaan siellä on just apu lähellä, on se laituri, just puhuit sitä palomiehestä, laituri tulee alas, että päästään lähteä hyökkäyksiin tavallaan tiiviinä viisikkona. Nyt näyttää, että ollaan niin kuin, sitten kun päästään hyökkään, niin yksi on jo kaukana, ei olla lähellä, ja sitä ei päästä niin kuin rakentamaan sitä hyökkäyspeliä, ja se on se, mikä pistää minun silmään.
No ihan samaa peliä ollaan katseltu, koska nyt vaikka viimeinen Sveitsi-peli ja sitten se ensimmäinen tsekkipeli, niin ne on lähellä toisiaan sillä tavalla, että Suomi puolustaa ihan ok, Suomi iskee kiinni, siellä on tuet kulmissa ja ylimiehitetään, kun on sen tilanne ja noin pääsääntöisesti puolustuspeli, eli puolustusalueen puolustuspeli, jääkiekko, ihmiset puhuvat papista, niin pappi on kunnossa. Mm-hmm. Mutta se, mikä puuttuu ihan täysin, on juurikin se hyökkäyspeli. Ja leijonatkin sen niin kuin tiedostaa, mutta kun on puhuttu paljon sitä, että laitetaan kiekko vastustajan päätyä ja painistetaan puolustajat, mennään karvaan. Mutta nyt me tullaan just tuohon, missä sä puhuit, eli viisikon yhtenäisyys. Että jos se pelataan se kiekko yhdellä syötöllä viivan väli vaikka eteenpäin hyökkäjälle, joka lyö sen päätyy punaisesta. Ja sitten takaisin sieltä joku yrittää päästä karvaan, niin se on armottomasti myöhässä.
Kyllä.
Ei sinne voida karvaan mennä ja sitten vetäytäänkin trappiin, niin meillä jää se hyökkäyspeli on kokonaan hyökkäämättä. Ja se aiheuttaa sitten taas sen, että nyt kun Leijonat pyrkii ja Suomi pyrkii paljon pelaamaan päätypelin kautta, kun päätypeli on tuottanut tässä Turakselle maaleja, niin ikään kuin enkä mä niin kuin syytä ketään, vaan mä tiedän, kun se peli tökkii, niin silloin pelataan tiedätkö, niin kuin sinällään varmoilla ratkaisuilla.
Mm-hmm.
Mutta mä haluaisin jonkun irokeesipäällikön siihen nyt tulevan, joka ottaakin se homma haltuunsa pelaajista. Ja mennäänpä jätkät kiekottelemalla joskus tuonne alueelle. Otetaan just ehkä se pieni syöttö siellä viivojen välissä. Otetaan jopa pieni riski, että pystytään pelaamaan kiekon kanssa ja mennään yhdessä. Pelataan ne tyhjät tilat, käytetään sieltä suorahyökkäykset. Keskeltä ajetaan maalille, laukonut pelaaja varmistaa. Tehdään ihan jääkiekon perusasioita. Nyt Suomen hyökkäykset on niitä, että joku tulee punaviivaa, heittää kiekon päätyy, karvaus on myöhässä ja 3 sekuntia vastustaja tulee sieltä pois. Ei se ole mitään hyökkäämistä.
Niin, siitä on vaikea rakentaa mitään. Ja niin kuin mä sanoin, niin tässä voitaisiin katsoa sinne valmennustiimiin, tässä voitaisiin katsoa pelaajiin. Mutta nyt kun mä ajattelin, että Suomi kuitenkin pääsi puolivälieriin. Ja mä en tiedä, mikä tilanne, onko tuliko sitä pelikieltoa.
Ei tullut vielä, kun tätä tehdään, niin ei ole tullut vielä tietoa.
Selvä. Mutta joka tapauksessa mä olen samaa mieltä, että nyt niin kuin pitäisi yhdessä istua alas ja tavallaan hyväksyä ne faktat, että meillä ei varmasti nimellisesti ole se paras joukkue. Ja meidän pitää puolustaa, jos me meinataan voittaa. Mutta ei me voida sillä puolustamilla. Kun nyt lähdetään esimerkiksi Ruotsia vastaan pelaa ja siellä on huippujoukkue vastassa, niin pelkällä puolustamisella sä et tule voittaa. Nyt pitäisi yrittää löytää yhdessä ne ratkaisuja tavallaan sen keskialueen ja hyökkäyspelin suuntaan. Että millä ilveellä me tehdään 2-3 maalia? Ja nyt varsinkin, jos Mikke huomenna pois ja ylivoimapelistä puuttuu semmoinen tavallaan se pelintekijä, niin se vielä siellä tavallaan sitä ylivoimapeliä pahentaa. Mutta mä puhun 5-5 vastaan pelaamista. Siihen mä olen täysin samaa mieltä sun kanssa, että nyt pitäisi tavallaan yhdessä, en syytä valmentajia, en syytä pelaajia, vaan yhdessä. Nyt ne on yhdessä siellä, niillä on päivä aikaa miettiä, näyttää videoita tavallaan, että millä jutuilla, pikkuasioilla. En mä sano, että pitää lähteä muuttaa systeemiä kokonaan, koska se on mahdotonta. Mutta sieltä pitää löytää nyt semmoisia pieniä juttuja, että rohkeutta, pelatkaa tässä, hei, pieni chippi laiturille, vaikka sen sijaan, että heitetään päätyyn.
Joo.
Niin sieltä niitä tulee. Esimerkiksi Sveitsipelissä mä tiedän, että siellä on taitavia jätkiä ja ne meni alueelle, pieni stoppi, pieni ympyrä, haetaan tavallaan niitä kakkosaaltoja ja semmoista. Mä en ole nähnyt kertaakaan Suomen tekevän tämmöistä. Se on varmasti osa sitä systeemiä, mutta nyt kun se tavallaan se pelaajamateriaali ei ehkä niin kova kuin aikaisemmin ollut, pitää kuitenkin löytää rohkeutta pelaata.
Joo. Mä kevennän tätä tunnelmaa sen verran, että tuossa kun ajettiin Prahasta Ostravaan ja Hakkaraisen Suvi, Muhosen Henkka, minä ja Jokisen Jussi tultiin nelistään tänne näin, niin autossa puhuttiin tästä asiasta ja sitten Jusa istuu takapenkillä ja sitten se sanoi takapenkiltä vaan, että Jusalle terveisiä muuten, oot huippu äijä. Jusa sanoi, että mietipä Antti sellaista, että nyt tuosta Suomi tulee pelaamaan Ruottia vastaan ja ne painaa Ruottin tuosta kuonohon ja menee sitä välieriin ja välieristä finaaliin ja voittaa finaalissa sitten Kanadan tai jonkun muun, niin Jukka Ilonen voi sanoa, että soitellaan.
Ja
se on se vaihtoehto, joka on olemassa.
Hei, just menisin sanoa, mä kirjoittin nyt teille lapulle, että onko se Jukka Ilonen vai joku muu Jumala kertonut joskus, voita oikeat pelit.
Joo,
ja tämä lause on niinku suoranainen viittaus nykypäivän MM-kiekkoon.
Joo.
Eli kyllä se vaan niin on, että niin kuin Jusa sanoi, että huomenna torstaina Suomi voittaa Ruotsi, niin kukaan ei puhu näistä ongelmista, ei, mitä alkusarjassa oli. Että kaikki hehkuttaa taas Suomea ja jalosta ja pelaajia ja joukkuetta, että kaikki on edelleen mahdollista. Mutta se, mitä me tässä nyt puidaan, on silmillä, mitä ollaan nähty alkusarjassa ja varmasti kaikki on aika pitkälti samaa mieltä, että pitää parantaa. Ei ole hyvännäköistä peliä ollut.
Niin siis, mä katson näitä muita maita, varsinkin Prahan joukkueita, mitä tuossa oli. Tsekki pelasi helkutin hyvää jääkiekkoa, niillä on tosi kova tavu tämän NHL:stä ja hirmuinen kotiyleisö takana. Kanada, niillä on pelitapa, etu ja materiaalietu, ne on vaan niin kuin törkeän kova jengi tänä päivänä. Että jos joku ajattelee, että Kanada pelaa niin kuin hölmöä jääkiekkoa ja eikä ne tiedä, mitä viisikotasapaino pidetään yllä tai että otetaanko siellä tyhmiä riskejä kiekon kanssa, niin kannattaa tutustua tuohon jääkiekon MM-kisoihin ja Kanadan joukkueeseen. Ne pelaa tosi smarttia jääkiekkoa ja niiden yksilötaso on niin kuin ihan huikeeta. Mulle yksi hienomista joukkueista tässä turnauksessa toisessa on ollut Sveitsi. Joo. Mä tykkään ihan älyttömästi Sveitsin jääkiekosta ja siitä joukkueesta, mikä Sveitsillä on. Saksasta mä en ole Saksaa niin paljon nähnyt vielä, niin mä en osaa Saksassa sanoa, niin on Sveitsiä vastaan. Ja USA pelaa Tsekkiä vastaan tuon yhden puolivälieräpelin, USA on tosi kova, mutta niin on myös Tsekkikin, että tuossa tulee tosi tiukka taistelu, että nyt jos mä katson tätä etukäteen, tätä karttaa, niin kuin mä sanoin, että mä en ole Saksaa niin paljon nähnyt, on toki nähnyt, mutta en ole katsonut kokonaisia pelejä heiltä oikeastaan yhtään varmaan, ei mun on vaikea nähdä, että Suomi tässä pärjäisi, se on se realismi. Mm. Että ei tässä nyt kannata pilvilinnoja niin kuin liikaa rakentaa, se mahdollisuus siihen on, että win the right game, se on siellä. Sitä ei ota kukaan pois, se mahdollisuus siellä on, mutta jos mä nyt ihan järjellä ajattelen, mitä mä oon nähnyt Leijonilta 7 peliä alkusarjassa ja mä oon Ruotsia katsonut aika tiiviisti, niin jos alle 5 maalilla hävitään, niin voidaan olla tyytyväisiä.
Joo. Miltä se, mä en ole nähnyt Ruotsin peliä, oot sä nähnyt? Ruotsin peliä on, yhtä.
Pelaa tosi hienoa jääkiekkoa. Slovakia vastaan voittivat 6-1 eilen peli. Sinällään merkityksetön peli, mutta se tapa, millä he viisikkona pelaa ja se itseluottamus ja Carlson, Dalin, Hedman puolustajat luo sinne sen uskon sinne alakertaan ja niinku, ihan fantastisia hyökkäysaloja, hyökkäyspelejä, pelin avauksia. Tosi fyysinen joukkue, iskee iholle kiinni herkeämättä ja siis niinku, ihan ja niinku, jos haetaan tällainen perus ajatus jääkiekossa, että me puretaan tuohon, ja edelleenkin mä en tässä niin kuin ketään syytä tai hauku, enkä halua mitään sellaista tehdäkään. Mutta jos mä puran tästä Suomi-Leijonan kokoonpanon, ja mä puran Ruotsin kokoonpanon, ja sitten mä mietin, että kuinka monta Suomen pelaajaa mahtuisi tuohon Ruotsin joukkueeseen. Mm. Ihan hirveän montaa nimeä sinne ei mene.
Joo, kyllä minä sen, vaikka Ruotsin peli on nähnyt, tiedän minkälainen joukkue, varsinkin pakisto taitaa olla aika jäätävän kova siellä. Mutta tästä tullaan siihen tilanteeseen just, että kummalla ne paineet oikeasti on nyt. Ja nehän on Ruotsilla, mutta siellä on kyllä aika kokeneita pelaajia, jotka on käynyt se painekattila läpi täällä NHL:ssä. Niin mä en näe sitä semmoisena isona asiana heidän puolellaan. Mutta tästä jo Suomen eväitä, jos mietitään, että millä Suomi voi Ruotsin voittaa. No se on just tämä, mistä puhuttiin, että se puolustaminen, jos se ei toimi huomenna, se viisikko puolustaminen, maalivahti pitää seistä päällä huomenna, se on fakta. Se pitää olla Suomen paras pelaaja maalivahti huomenna, jos puhutaan Ruotsin kaatamisesta. Mutta sitten tullaan myös siihen tilanteeseen, että sitä omaa hyökkäyspeliä pitää kuitenkin saada rakennettua, oli sitten kuinka huippujoukkueen vastassa tai ei. 1-0 sä et tuota peliä tuu voittamaan. Se on minun veikkaus, että sun pitää jotenkin kaivaa sieltä 2-3 maalia, jos Ruotsin kaltaisen joukkueen meinaa voittaa. Eli puolustus, maalivahtipeli, mutta hyökkäyspäähän, niin kuin tuossa alussa puhuttiin, niitä kylmiä ratkaisuja tarvitaan ja rohkeita ratkaisuja. Että nyt ei ole aika niin kuin jännittää, se rentous on löydyttäviä. Pieniä riskiä on pakko ottaa huomenna.
Niin, siis jos nyt puretaan vaan tätä kokoonpanoa, niin heillä on 3 NHL-maalivahtia, josta Filip Gustafsson pelaa, Samuel Ersson filmies on toisena, ja se on Minnesotan omistajuutta Jesper Wallstedt kolmantena. Mutta tähän puolustukseen, jos mä haetaan nyt vaikka Mikko Lehtonen, että se pelaa Sveitsissä, on Suomen ykköskiekollinen puolustaja, niin Ruotsilla on hänen kaltaisiaan pelaajia on, he pelaa 7 puolustajia, niin Lukas Bengtsson, eli 30-vuotias puolustaja, on EV Tsukin kärkipuolustaja, eli menee ikään kuin samaan lokeroon niin kuin Lehtosen kanssa. No, sama menee sitten 33-vuotiaista Tim Heedistä, joka on Ampri Piotan ykköspuolustaja Sveitsissä, eli sveitsiläisen sarjajoukkueen kärkipuolustaja, kuten on Bobikin. Mutta sitten siinä yläpuolella on Pittsburghista Markus Pettersson ja joukkueen kapteeni Erik Karlsson. Sitten on Tampasta Victor Hedman, Buffalosta Rasmus Dahlin ja Minnesotasta Jonas Brodin. Niin mä heitin sulle nyt sen Mikko Lehtosen Suomen ykköspakkina, ja mä linkitin hänet Ruotsin 6-7-pakkien kanssa. Siinä on 5 tällaista jätkää vielä edessä. Niin siinä on niin kuin se puolustajien ero. Joo. Enkä mä halua Suomen puolustaja, lähtökohtaisesti en halua Suomen puolustaja painaa millään tavalla, mutta että on eri asia pelata kalpajoukkueessa kuin vaikka Minnesotassa, taikka Ampri Piton ykköspuolustajana. Eikä siis, ja siis se on vaan fakta.
Kyllä. Mutta tässä tullaan, kun sanoit, että Ruotsin pakkeja on maailmanluokan pakkeja. Mutta jos näille pakeille, puhun tästä edelleen vielä niin kuin pelillisestä tavasta, millä Suomi voi voittaa. Että jos näille pakeille annetaan tavallaan, tulkaa rauhassa sieltä nyt, että räpätään tuossa tavallaan sinisen ja punaisen välistä, niin kylmä kyyti tulee olemaan, koska nämä jätkät on niin taitavia kiekollisia pakkeja, että ne löytää ne välit, sinne väliin hakee tavallaan hyökkäjiä kovin vauhtiin, niin tulee olemaan pitkä ilta, että kun puhun sitä rohkeudesta, niin laittakaa painetta Erik Karlssonille, niin laittakaa sinne kunnon, vähän fyysistä painetta sinne ja muihinkin pakkeihin, koska fakta on se sitten MM-kisat, NHL-kaukalut, SM-liiga, Sveitsin liiga, paine tappaa sen tavallaan sen taidon ja fyysisyys tappaa sen taidon. Eli tässä minä haluaisin nähdä enemmän rohkeutta sinne just sinne karvaukseen, hyökkäyspeliin, hae niitä riistoja. Elää luovuta tavallaan liian helposti, vaikka se on nyt sitä systeemiä, mutta tässä käy kylmät, jos Suomi lähtee vaan puolustamaan.
Joo, se on sanomattakin selvä. Ja sellaista niin kuin Iiro Pakarismaista karvauspelaamista, jossa se pääsee oikein ajoitettuna karvaamaan, eli pääsee kiekongensa päätyyn samaan aikaan ja pakki alle, ja siihen 100-kiloinen pakarin rupeaa painamaan moukkuja perille. Ahtioksesta tarvitaan sitä samaa ja monelta muulta tarvitaan sitä samaa, niin se on se tapa, jolla Ruotsin puolustajia päästään niin kuin iskeen kiinni. Mutta niin kuin sä sanoit, että jos istutaan 1-2-2 keskialueelle ja ruvetaan pelaamaan peliä punaviivasta, niin tällainen Victor Hedman ja Erik Karlsson, nehän nauraa sille. Nehän pilkkoo sen, kun keittiö veittällä.
Joo, se on näin. Ja huomenna, kerropas muille vielä, mullekin esiin, monelta kun peli on. Mä en ole niin pitkälle.
Se on iltapeli ja se on Suomen aikaan 21.20. Okei, alkaa peli. Meillä on studio on 20.20, mutta kehotan kaikkia vielä varmistamaan tämä, mutta tuskin se keltään ohi menee Suomen maassakaan, että monelta se, mutta se on se ilta-aika, mitä on totuttu täällä pelaa, ja iltapeli on kyseessä kuitenkin, että Suomi ja Ruotsi pelaa tämän Ostrovan puolen iltapelin. Sitten mä katson tämän nopeasti, mä käyn tämän Ruotsin vielä sulle lävitteen, että ketä täällä niin kuin on, niin täällä on Sani Osen, Fabian Zetterlund ja Detroitin Lukas Raymond ja Buffalo Victor Olofsson ja Anaheimin Isaac Lundeström ja Andrea Keppe on Losista, Markus Johansson kokenut hyökkääjä Wildista, Pontus Holmberg Toronton mies on, sitten toinen Losin mies Carl Grundström on täällä, sitten on Joel Eriksson Ekminoston ykkössentteri ja sitten Seattlen Stanley Cupin voittaja Coloradosta Andrei Burakovski on täällä, niin on tässä niin kuin, tässä on aika kova on tämä arsenaali, mikä Ruotsilla on lyödä tuohon tiskiin.
Onko siellä yhtään niin kuin Euroopassa pelaaja jätkää niin kuin hyökkäyksessä?
No hyökkäyksessä on Markus Sörensen, joka on 32-vuotias kokenut äijä, joka on pelannut Pohjois-Amerikassa, siis Saniosessa, mutta pelaa nykyään Friburgissa tuolla Sveitsissä. Joo. Niin hän on tässä ikään kuin NHL:n ulkopuolisena. Sitten on Linus Johansson, joka on 31-vuotias kaveri, joka puolestaan on pelannut pitkän matkaa Ruotsissa ja Färjestadin kapteeni. Erittäin luotettava kahden suunnan pelaaja, niin hän on tässä matkassa mukana. Ja sitten on 31-vuotias Max Friberg, joka ei tällä hetkellä ole NHL-papereissa ollenkaan. Hän on pelannut Anaheimissa muutaman NHL-pelin, mutta on edustanut Frölundaa ja on Frölundan kapteeni. Eli tällaisia niin kuin kapteeni, jos et ole niin kuin NHL-pelaaja, niin saat ikään kuin kapteenistatuksella oleva pelaaja.
Joo. Ja nyt meidän kuuntelijoille on semmoinen juttu, kun puhutaan, tässä on näin paljon NHL-pelaajia, niin ihan Suomen puolesta, että miksi Suomi ei ole saanut NHL-pelaajia, niin kyllä mä ainakin sitä mieltä ja aika varma tästä jutusta, että Jere ja Jukka on kyllä aika tiukat palaverit käynyt pelaajien kanssa täällä päässä läpi, että ketkä on mahdollisesti tulossa, ketkä ei. Kun jostain luin jonkun artikkelin tai Twitterissä tai jostain, että miksi joukkue lyötiin noin nopeasti kiinni. Kyllä siellä Minun luoton mukaan on ollut aika varma tieto, ketkä tulee ja ketkä ei. Ja tällä hetkellä Suomi ei ollut saamassa NHL-pelaajaa, niin sen takia joukkueen lyötiin noin nopeasti lukkoon. Mä tiedän, että Jere soittaa mulle joka kerta, kun se on täällä kierroksella, niin se on 3-4 kertaa vuodessa muutaman viikon kierros. Eli kyllä siellä työt tehdään sen eteen, että niitä pelaajia saadaan. Tällä hetkellä tänä kauden, niin, ja monihan siellä on vielä mukanakin suomalaisista, mutta ei vaan tällä kertaa pojat ei ollut syystä tai toisesta ei ollut valmiina tulemaan.
Niin, kyllä joo. Lainatakseni urheilukästin Esko Seppässä sanomalla, että olisi tämä eri peli, jos lähdettäisiin pelaa Ruotsia vastaan puolivälierä peliä niin, että meillä on ykkösketju senttinen ja Sebastian Aho laitohyökkääjänä, Arturi Lehkonen ja Mikko Rantanen. Näyttäisi vähän eriltä.
No joo, kyllä. Mutta näillä mennään. Semmoinen kysymys vielä, jos unohdetaan jääkiekko sieltä, niin miten muuten on mennyt? Lähetykset ja olosuhteet ja Kovasti mainostatte tunnelmaa siellä hallissa, että on hirmu hyvä tunnelma ja ihan mielenkiintoista.
Niistä hyvistä seikoista ensin. Prahan jäähallissa ollut 2 viikkoa aivan järjetön tunnelma jokaisessa pelissä. Ja vielä se järjetön menee potenssiin 2, kun tsekki pelaa tai sveitsi pelaa. Aivan järjetön. En mä muista nähneeni tällaista missään. Et mulla on finaalikokemus Nashvillestä, jossa oli tunnelma tosi kova ja korkealla. Ja se on niinku, se on lähimuisti tällaiseen, mitä mä muistan läheltä, että olisi samanlainen tunnelma kuin täällä. Täällä on siis niin järisyttävä meteli. Jengi hyppii, pomppii, laulaa. Ja 17,500 katsojaa, kun tekee samaan aikaan sitä, niin on siinä niin kuin ihan järjetön meno. Prahan kaupunki tykkään tosi paljon. Meillä on onneksi hyvä niin, meillä on tosi hyvä ryhmä kasassa täällä, että täällä on kaikki niin kuin sillä lailla ammattilaisia, että ei tarvitse kenessäkään kantaa huolta, vaan kaikki pitää huolen itsestään. Tarkoitan sillä, että toi Prahan yöelämä ei vie ketään ja ei tarvitse niin kuin miettiä, että onko jollain vähän painavampi päivä kuin toisella, vaan että tämä on niin kuin tämä on ammattilaisporukka ja tämän kanssa on kiva matkata, mutta yhtä lailla niin meidän hotelli on hallilta 6 kilometrin päässä. Me ollaan aika rauhallisella paikalla, mikä on tosi hyvä. Et me ei olla ytimessä eikä me olla hallilla, vaan siellä on ihan tsekkiläinen arki pyörii meidän hotellin ääressä. Ja siinä on pari hyvää ravintolaa, missä ollaan käyty syömässä ja Prahan isoin kuntosali on vieressä, niin siellä tulee paljon oltua porukalla. Ja siellä saa oman rauhansa ja ja nyt tultiin sitten Bratislavaan. Meidän hotelli on Prahassa ihan kiva. Se on ehkä vähän päivitetty tai päivittynyt, että ei ole ihan viimeistä huutoa, mutta on ihan niin kuin kelpo hotelli ja pärjää ihan hyvin. Että nyt tultiin sitten pikkuaikamatkalle tänne Ostravaan, että tämä huone, missä mä juuri nyt istun, niin tämä menisi melkein Neuvostoliitosta vielä vanhaan aikaan. Että tämä näyttää uimahallilta siellä ulkoa päin, tiedätkö, punainen tiilirakennus ja 10 kerrosta ylöspäin ja rakennusvuosi on jotain 50 jotain. Tämä on aika eksoottinen kokemus, mutta tapellaan tällä nyt pari päivää, että tuossa sä että sänky oleva ja se on ihan ehjä, niin kai sinne
pystyy. Te olette siellä nyt pari päivää, kävi Suomelle miten tahansa huomenna, että pari päivää siellä ja sitten matka jatkuu takaisin Prahaan.
Joo, just niin. Eli nyt kun nauhoitetaan keskiviikkoina, me tultiin tänne, me itse asiassa tämän puhelun jälkeen noin 1.5 tunnin päästä me lähdetään tuohon hallilla käymään. Mennään tekemään selotestit ja yhteystestit ja mennään katsoa hallista, että kaikki on niin kuin pitääkin olla. Ja sitten on huomenna aamulla leijonien aamuja, että mennään sinne ja välitetään sieltä tunnelmat. Ja sitten torstai-iltana pelataan iltapeli ja perjantai-aamuna käy miten käy, niin me startataan auto takaisin Prahaan.
No niin. Siinäpä se viikonloppu meneekin.
Siinä se menee. Lauantaina on välierät ja sunnuntaina on sitten pronssi ja finaali. Ja sitten maanantaina kotiin täältä.
Selvä. Sitten on urakka ohi.
Sitten on urakka ohi ja on ollut kyllä hieno urakka toistaiseksi. Ja nythän parhaat pelit on edessäpäin.
Nyt ne alkaa.
Niin joo, kyllä tässä innoissaan odotetaan, että päästään näihin peleihin kiinni. Mutta täytyy sanoa, että alkusarjassakin on paljon puhuttu sillä, että ne on noita pakollisia pelejä. Kyllä mä näin tosi monta aivan huippujääkiekkoottelua.
Joo.
Et oli tsekki Kanadaa, Sveitsi Kanadaa, Sveitsi tsekki pelejä. Aivan järjettömän laadukkaita jääkiekkootteluita.
Joo. Nyt ne alkaa. Win the right games.
Mitä tapahtuu?
Mä sain just isomman talletuskoron tilille.
Aha, oho.
Joo, ihan tosta noin vaan.
Saldossa omaisuutesi kasvaa ilman onnen lanttia. Meillä jopa 4,15% korko talletuksiin. Saldobankin määräaikaistalletukset löydät osoitteessa saldo.com. Se on uusi, se on pankki.
Halo?
Moi, minä täällä. Ootko Prismas?
Täällähän minä.
No, kun mulla alkaa huomenna loma, niin mä ajattelin ruveta heti kunnostushommiin. Niin toisitko lapion, pihalaatat, vatupassin, tapettia, kittiä, grillin ja hei, ja mökille. Moottorisaha, kastelukannu, kiuas, maalia.
Puuhailette sitten kotona tai mökillä. Kaikkea kunnostukseen saatte Prismoista kautta maan. Ja tietysti verkkokaupasta prisma.fi.
Kaikkea on. Kaikkea.
Tervetuloa.
LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Hypätään NHL:n puolelle, mutta mennään sinne hei ensin. Mennään meidän yhteistyökumppaneiden kautta ja lätätään kaksi yhteen tällä kertaa. Eli Siipiveikot ja Siipiveikkojen toukokuun menee terassia rakennellessa. Ja edelleenkin se Kampin sisäpiha on, hei, se on itse asiassa alkaa näillä mainoilla varmaan valmiina. Eli helsinkiläiset hereillä. Siipiveikkojen kuumin siipiterassi on Kampissa. Ja sinne Siipiveikkojen terassille vaan tutustuun niin siipilaakeriin kuin itse ruokaankin. Tampereella on jo terassia, Ouluun tulee kesäkuun aikana, joten Siipiveikot ulkoruokailu tähän kesään, se on must homma ihan jokaiselle suomalaiselle. Oot sitten Tampereella, Oulussa tai Helsingissä, niin painappa mieleen Siipiveikot. Me käymään siippareilla, niin tiedät mistä puhutaan. Tämän lisäksi, nyt kun ne pihahommat on meneillään ja kesä on sitten ruohonajoa ja kukkien istuttamista, muistakaa nyt ne Eijendalsin kautta. Eijendals.fi on sivusto, sieltä Tekera Bro-hanskat käteen. Ne on teillä, mutta muistakaa, niitä on monenlaisia. Niitä on oikein mullankaivu ja sitten on viiltosuojalla. Mutta ne Tekera Brot on just ne hanskat, mitkä sä haluat laittaa käteesi, kun sä rupeat pihalla touhuamaan. Vaihdat sitten renkaita tai pumppaat pyörän kumeja tai istutat kukkia maljakkoon, ei maljakkoon, kun kukkaruukkuun. Tekera Bro-hanskat on siihen omansa. Eijendals.fi on se sivusto, mistä sä näet. Postinumerolla haet, niin sä löydät sun lähimmän jälleenmyyjän, joka myy Tekera Pro-hanskoja. Ja nyt painat mieleesi Tekera Pro. Ei mitään muuta kuin Tekera Pro sieltä ja näppylähanskat pois, niin tiedät, että sulla on kunnon hanskat käsissä. Siipiveikot ja Eijendals meille tämän tarjoilee tämän käännöksen, ja se käännös muuttuu kolmeen kirjaimeen, jotka ovat N ja H ja L. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että mä painan playoffs-nappia, niin mä tiedän, että meillä on edessä konferenssifinaali. Mutta otetaanko pieni kevyt kertaus siihen, että mitä tapahtui toisella kierroksella?
Joo, otetaan. Mä olin pikkusen jo siihen valmistautunut, jos mennään ensin tuon vaikka Rangers-Carolina-sarja. Vähän innoittavaa sanoa tästä, mutta tämä on niin sama laulu ja tarina Carolinan puolta viimeiset 6 vuotta. Että sitä pelaajamateriaalia ollaan rakennettu rauhassa ja tehty isoja liikkeitä deadline aikana ja tosi hyvä runkosarjan joukkue, valmiina kohtaamaan isot paineet ja haasteet ja voittamaan Stanley Cupin. Mutta aina sanotaan, että mitään tapahtui tässä viimeisen 6 vuoden aikana. Ja se on vähän mulle semmoinen tuttu laulu. Ja jos mennään niin kuin vähän syvällisemmin siihen, niin siellä oli vähän isojakin pettymyksiä. Aina puhuttiin, mekin monta kertaa tässä meidän Kimattia podcastin lähetyksessä ympäri runkosarjan aikana, että paras pakisto on Carolina. Niinhän ne nimellisesti olikin, mutta siellä oli niin kuin Burns, Slavin, tämmöisiä yllättäviä pettymyksiä mulle. Ylivoimapeli epäonnistui pahasti Rangersia vastaan, se ei saisi epäonnistua näistä. Maalivahtipeli ei voi kaataa niin, mutta paremminkin olisi pitänyt pelata.
Kakkosentteri puuttui koko matka.
Juuri näin, siihen olin tulossa. Sitä yritti hakea, mutta Kuznetsov ei pystynyt siihen, ja se puuttuu edelleen. Nyt jos tästä mennään pikkusen eteenpäin, pääsen kohta sanomaan omat mielipiteet Carolinasta, mutta vähän mä ihmettelen Rob Brindamoren 5 vuoden sopimusta. Ihan siinä valossa, että ei ole huono valmentaja. Ei voi runkosarjassa viedä joukkuetta näin pitkälle ja näin hyvin, jos ei olisi hyvä valmentaja. Siitä ei ole kyse. Mutta onko nyt valmennuksen eväät syöty tämän joukkueen kanssa? Se on mulle ensimmäinen kysymysmerkki, kun mennään ensi vuotta ja tulevaisuuteen, että saako se puristettua omalla tyylillään tästä joukkueesta tarpeeksi? Vai oliko syynä se, että puuttu tiettyjä palasia vielä kokoonpanosta? Mä vähän olen sitä mieltä, että ehkä valmennuksen vaihto olisi ollut tässä paikkana ja olisi pitänyt tulla, mutta he ajattelevat toisin. Ja paljon on vapaita agentteja siellä, varmaan joukkue tuleekin muuttumaan, mutta sama laulu, sama tarina, ja miksi näin käy, niin näitä kysymyksiä on käyty läpi viimeiset 6 vuotta.
Joo, mä oon sun kanssa täysin samaa mieltä kaikesta. Ja tota, nythän on iso kysymys sitten, että miten tämä joukkue tulee rakentuu, kuinka paljon tulee uusia palasia, ja ne liittyy just sen Brindamurin jatkosopimukseenkin, että tämän joukkueen on pakko muuttua aika paljon, kun Brindamuri sidottiin 5 vuotta kiinni. Kyllä. Koska tämä kore on tottunut siihen jo, ja jossain kohtaa se sanomisen, kun samasta suusta sanotaan monta vuotta, niin se vaikutus lakkaa. Mehän ollaan puhuttu vaikka Pete Lavioletista, joka Lavio on sua valmentanut monta kertaa, niin me ollaan puhuttu, että Lavillahan on urallaan monta pitstoppia, jotka on kestänyt usein 4 vuotta. Ja just se 4 vuotta on ihan maksimi, koska sitten se ääneen totutaan, ja hän itsekin ymmärtää sen, että se projekti ei voi hirveän kauan vaan niin viedä, kun sä oot ihan kärkinipussa ja yrität viedä se pudotuspeleihin ja voittaa kannua, niin 4 vuotta on aika maksimi, niin nyt Brindamuri on kuitenkin ollut tässä jo pitkään. Ja nyt pitäisi sitoutua seuraavaksi 5 vuotta vielä, niin se on mun mielestä yhtä lailla yllättävä ratkaisu. Enkä mä nyt tätä pura sen enempää, kun mä sanon vaan, että siellä on Brent Burnsilla vuosidiiliä jäljellä, Dimitri Orlovilla vuosidiiliä jäljellä, Jacob Slavinilla vuosidiiliä jäljellä, kellään muulla ei sopimukset edes jatku. Eli tämä puolustus on rakennettu aika lyhytjänteiseksi sitten lopulta kuitenkin. Ja, niin. Ja tota, siellä on Chatfield, D'Angelo, Pesci ja Shea tällä hetkellä, jolla ei ole lappuja, ja näillä 3 muulla, kellä on, niin lähtee sopimuksen viimeinen kausi liikkeelle. Ja tota, eli siellä on joka tapauksessa tulossa iso muutos tuohon puolustukseen. No, hyökkäjiä kiinni on Aho pitkällä lapulla, Jesper Faasilla on vielä 1 vuosi jäljellä, Kuznetsovilla on 1 kausi jäljellä 7,8 miljoonaa.
Oi vitsi, oi että.
Brendan Lemieux on vuosi jäljellä, Jordan Staalilla on 2 vuotta jäljellä ja Svechnikov on sidottu 29 kesään asti. Mutta Teräväinen, Stefan Niisseen, Martin Nechas, Jordan Martinu, Seth Chavis, Jake Kensel, Jack Drury, nämä on ilman sopimusta. Ja tota, sitten on vähän ollut ilmoilla, että on heiteltynä, että vaihtoehtona on, että Jesperi Kotkaniemi ostetaan ulos tässä kesällä.
Okei, okay. Joo.
Niin tota, jännä nähdä, että luotetaanko Jepuun vielä vai pitääkö nämä huhut paikkansa. Minä en tiedä, mä oon kuullut vaan tämän huhun ja mä kerron, mitä mulle on kuiskittu. Mutta tota, mut mitään faktaa sen ympäriltä ei ole, mutta tällainen heitto on ilmassa, että sitä harkittaisiin Hurricanesin organisaation osalta. Mä pitäisin sitä vähän hätäisenä, hän on 23-vuotias, mutta ei ole Brindamurin lempipelaaja, sanotaanko näin. Ja nyt jos Brindamur lukitaan 5 vuotta, niin välttämättä Kotkaniemi ei kuulu hänen suunnitelmiin.
Joo, sen takia mä halusinkin jutella tästä Brindamurista, että mitä tulee tapahtuu, koska mä oon täysin samaa mieltä siinä, että se, ja on ollut valmennuksessa, missä se sanoma, valmentajillekin on rutiinit, tapa tehdä töitä, tapa johtaa palavereita. Niin jos on sama ryhmä koko ajan kasassa ja ei ole tullut menestystä, niin se pikkusen alkaa syömään siltä toisesta päästä. Ja nyt on just 5 vuoden sopimus, niin mä oon samaa mieltä sinun kanssa, tässä pitää tehdä joukkueessa isoja muutoksia, jotta se sanoma säilyy, millä tavalla johdetaan palavereja, millä tavalla johdetaan joukkuetta. Että jos ne tuo kaikki nyt takaisin tai yrittävät tuoda, niin mä oon sitä mieltä, että oli huono päätös tehdä sopimus, näin pitkä sopimus Brindamurin kanssa.
Joo. Mutta Rangersista puhutaan myöhemmin lisää, koska he on konferenssifinaalissa Floridaa vastaan. Ja konferenssifinaali me päästään ensi viikolla purkaan oikein huolella. Rangers on siellä matkassa mukana, he voittaa tämän pelin 4-2. Toi toinen puoli, puhutaan, Panterit on yhtä lailla konferenssifinaalissa ja mun mielestäni he näyttää hyvältä. Edelleenkin se mittari menee siellä puolustuksessa niillä Aaron Ekbladilla ja muilla, kun mä oon välillä tässä kritisoinut Ekbladia, niin nyt ei kannattaa katsoa sen kolikon toiselle puolelle, että kyllä siellä Ekbladillakin ihan hyviä pelejä on, mutta nyt häntä arvostellaan sen mukaan, että hänen pitäisi organisaation ykköspuolustaja, kun voitetaan Stanley Cupia. Ja se on Joo. Se mittari, millä häntä skaalataan. Muita skaalataan eri tavalla tuossa joukkueessa. Häntä skaalataan sen matkan mukaan. Toki hän on pelannut hyviäkin pelejä, mutta siellä on sellaisia nukahtamisia. Ja nyt hän vasta alkaa ne Ekbladin kannalta ne isot pelit, että mitä hän pystyy kantamaan maaliin. Mutta se panttereista me puhutaan myöhemmin lisää. Mutta toi Boston, mitä sä tuosta Bostonista sanot, kun huippurunkosarja joukkueelta, jonka ei pitänyt olla ihan niin kova, niin siis se lopulta olikin kova. Mutta sitten tultiin tähän toiselle kierrokselle saakka, niin onko tämä tyydyttävä tulos Boston Bruinsille?
No tuskin heidän omasta mielestään runkosarjan nojaten. Varmasti siellä on isommat tavoitteet kuin tässä vaiheessa tippua. Ja tämä sarja oli tiukka ja fyysinen. Siellä sattui ja tapahtui. On pelejä, jos on Boston johtija vei. Oli pelejä, kun Florida johtija vei. Mä tykkäsin tästä sarjasta kokonaisuudessaan. Mutta sitten tiukoissa paikoissa kuitenkin Floridan tähdet tuikki kirkkaammin kuin Bostonin tähdet. Puhutaan ihan kirkkaasti näistä tähdistä. Totta kai Marchanin puuttuminen siinä pari peliä oli iso juttu. Ne kyllä yhden pelin taisi voittaakin ilman sitä, mutta sitten kun tullaan näihin ratkaisuvaiheeseen, niin Sasha Barkovin johdolla Floridan viisikko pelaaminen, tähdet mukaan lukien, oli vaan parempi kuin Boston.
Mitä pidit Sam Bennettin sucker punchista taklauksessa?
No, mä itse asiassa tykkäsin vähän, mitä Marchand sanoi siinä sitten pari kolme päivää, neljä päivää sen jälkeen. Tämä on playoff hockey, että siellä yritetään löytää keinoja, ei voi sanoa niin kuin loukkaannuttaa kaveria, mutta löydetään pieniä keinoja, millä kaverille tulee pikku vamma tai joku vaivaa tai päästä pään sisälle. Niin se on kyllä, se on fakta, vaikka kuulostaa aika rajulta, mutta sitä se on. Ja tämä taklaus, Sam Bennettin taklaus, kuuluu just tähän kategoriaan. Just tähän kategoriaan.
Eli sillä taklauksella varmistettiin, että Panthers soittaa tämän sarjan.
No just näin. Ja kyllä, hei, vaikka Brad Marchand antoi tuon kommentin, mutta hän on monesti ollut siinä toisena osapuolella tekemässä näitä samoja juttuja, että kyllähän tietää, missä mennään. Se, että ikävä kyllä niin kuin loukkaantumisia tulee, ja se ei ole varmasti kenenkään tarkoituksena viedä sitä niin pitkälle. Mutta hei, kun pääset jonkun pelaajan pään sisälle, että tuo tulee kovaa tai tuolta jotain poikittaista tulee, kun mä menen lähelle, niin näillä asioilla on playereissa iso merkitys.
Ootko muuten Siton kanssa jutellut vähän aikaa?
Vaihdettiin tekstiviestiä tuossa, kuttu tuonne Madison Square Gardenin katsoa peliä, mutta mä nyt ainakaan tässä ensimmäisessä parissa pelissä täällä ehtiä sinne, mutta...
Sulla on tennisvuorot siinä säkkeen.
niin on, mutta ollaan juteltu. Into on täynnä totta kai, ja mikä se hienompaa päästä hei New Yorkiin pelaamaan konferenssifinaaleja.
Totta, Rangersia vastaan Madison Square Garden Manhattanilla, niin onhan se juhlallinen paikka.
Kyllä. Kyllä.
Hei, otetaan tähän väliin Beilyn mainos. Mennään tuonne läntisen konferenssin puolelle, koska Beily on ollut meidän matkassa koko matkan tänäkin vuonna, ja Beily.fi on tuo sivusto. Eli se uudenlaisesta autoilusta on kysymys. Arki rullaa, kun allasi on Beily. Autoja selaamaan pääset heidän etusivultaan. Sieltä löytyy kysymys, millaiseen tarpeeseen tarvitset autoa. Siitä painat vaan nappia ja pääset eteenpäin. Täällä on myös palkki, josta löytyy Beilystä kokemuksia. Siellä on käyttäjien kokemuksia Beily-palvelusta. Käyn niitä lukemassa. Mutta Beily on moderni, fiksu ja huoleton vaihtoehto auton omistamiselle. Kokeile sitä. Mene sivustolle beily.fi. Lue lisää Beilystä. Klikkaa itse sisään. Sä voit muuttaa sun vanhan auton rahaksi. Sä voit sopia sun keston tuosta ajasta Beilyn kanssa. Ostat auton palveluna Beilyltä. Se on beily.fi. Heillä on kotiin toimitus 0 €. Me tsekkaan beily.fi.
Suomalainen äänen avaus. Ja suomalainen olut. Karhu.
Puuhailette sitten kotona tai mökillä, pihassa tai puutarhassa, yksin tai yhdessä. Kaiken tarvitsemanne saatte Prismoista kautta maan ja tietysti verkkokaupasta prisma.fi.
Kaikkea on.
Tervetuloa.
LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Läntinen konferenssi. Colorado-Dallas-sarja. Dallas menee jatkoon otteluvoitoin 4-2 niin, että kahdessa viimeisessä pelissä ei ole ykkössentteri Roope Hintz edes mukana. Colorado taisi loppua bensa vaan kesken. Kärkipelaajilla oli minuutit läpi kauden niin korkealla, että sitten ei, ja sen Itsuskinin jälleen kerran aivotyöskentely, niin, se lamaannutti tuon joukkueen.
Joo, se hänen puuttuminen ja se, miten se tuli tuossa kesken sarjan, niin mä lasken sille todella ison painoarvon. Todella iso tavallaan rooli hänellä, playerit menossa hyvin. Oliko se 7-8 maalia tehnyt jo siihen mennessä? Ottaa tuommoinen iso palanen pois kokoonpanosta ja varmasti tuli yllättäen aika monelle joukkuekaverille. Niin iso miinus tässä sarjassa. Toivottavasti saa itsensä kuntoon, niin kuin viimeksi pari viikkoa sitten puhuttiin tästä se siinä. Mutta mä olen täysin samaa mieltä sun kanssa, että kun tätä sarjaa katto, ja varsinkin niin kuin Coloradon kärkiäijä, puhuttiin Georgievistä maalivahtina, että kestääkö. Mä en edes laittaa sen piikkiin tätä sarjaa, vaan mä olen sitä mieltä, että Coloradon kärkiäijä pelaa, niin kuin sanoit, pelaa ihan liikaa runkosarjassa. Ja nyt näytti siltä, että kun tuli Dallasin tasoinen vastustaja vasta, joka rullaa neljällä ketjulla ja tulee kova tempo koko ajan päällä, ollaan iholla koko ajan, niin sulla pitää olla energiaa vääntää ja kääntää. Niin nyt Kelma Carr, Mikko McKinnon, tuli pelejä, jolloin mä näen, että tulee virheitä, mitä ei normaalisti tule. Ja niitä tuli pahoissa paikoissa, johti pahoin tappioin. En puhtaasti laita näiden kolmikon taakse tappioita, en missään nimessä, vaan se, että he on kantanut tätä seuraa niin paljon, ja nyt se näkyy tavallaan väsymyksenä tässä sarjassa minun silmään. Ei vaan jaksettu vääntää, kääntää. Tuli pelejä, kun ei oikein heitä näkynyt. Niin kyllä mä menisin siihen, että nyt tästä eteenpäin pitää löytää keinot, milloin tämä kolmikko pelaa vähemmän runkosarjassa.
Niin, tässä voisi antaa pienen shoutoutin Miro Heiskaselle, koska tuossa aina pitkin kautta näkee sitä kritiikkiä Heiskasesta, että ei pysty vastaan pisteissä Makarille ja Foxille ja kumppaneille ja Josille ja ei tee tuollaisia pisteitä ja ei ole repivää, ei, on taitava luistelija, mutta ei oikein revi sinne suuntaan ja ei oikein sitä ja ei ole tätä, niin nyt ollaan taas siinä tilanteessa kuitenkin, että Miro Heiskasen joukkue on neljän joukossa. Hän pelaa 28 minuuttia ottelua kohden. Hän on siinä samalla puolustajana joukkueensa paras pistemies.
Joo.
Niin kuinka paljon paremmin sen täytyisi pelata?
Hei, kyllä Miro tällä hetkellä on niinku lähellä, jos puhutaan niinku koko playereiden MVP:stä, niin on varmasti puheessa mukaan. Eli pelaa loistavaa playoff-kevättä tällä hetkellä. Vielä on muutama sarja kyllä edessä, että ehdokkaita sen palkinnon voittajaksi on muitakin, mutta loistavaa kevättä pelaa Miro.
On se kova on kaveri, ei käy kiistäminen ja tuossa porukassa häntä niin kuin hän otetaan kerta kerrasta, mutta toki siis esimerkiksi Evan Bouchardilla on 20 pistettä, 12 peliin 20 pistettä, plus 10 merkattu Edmontonin puolustajalle, pelaa 24 minuuttia pelissä, mutta hän pelaa viestän astetta kovempien kavereiden kanssa ylivoimaa, kun se pelaa Draisaitl ja McDavid, nyt on vielä Haimanin kanssa, niin siinä on ihan ok pelata YV:tä.
Joo, jos mennään tuohon Oilers-Vancouver-sarjaan, niin mä katsoin nämä viimeiset pari peliä, game 6, 5-1 Oilers, ihan ylivoimainen. Ei Vancouverilla mitään palaa siinä. Ja sitten mennään pelin 7, Game 7, ja pelataan Vancouverissa. Ja mä ajattelin että niin huono peli oli se Game 6 Vancouver, että nyt ne tulee. Nyt ne koko itsensä, että ne tulee. Hei, Edmonton oli 50 minuuttia niin ylivoimainen, että ilman Vancouverista Silovs maalivahtia, niin peli olisi ollut 6-0. Siinä kolmannessa erässä. Eli ne, ja se, mikä sanoi nyt Edmontonilta, kun mennään kohta, jos muutama sana käydään vielä Dallas-Edmonton-sarjasta, niin se, mikä kiinnittynyt tällä hetkellä versus vanha Edmonton huomiota, on se, että kun me ollaan sanottu, että ketä sieltä takaa tulee, sieltä pitää tulla tehoja, sieltä pitää tulla niinku näyttöä, että ne pystyy auttamaan näitä tähtiä, Draisaitlia ja McDavidia ja kumppaneita. Ja nyt mä näen sen. Siellä on niinku, he rullaa neljällä ketjulla, hirveä vauhti päällä, paine päällä, taklataan, ollaan fyysisiä. Ja ajattele, mitä mä näin. Siellä esimerkiksi Connor McDavid blokkasi kaksi, meni polvilleen, blokkasi kaksi laukausta.
Joo, ja backcheckkailee, hei.
Backcheckkailee, Draisaitlia. Mä en ole ikinä nähnyt, se pelaa puolustusalueen puolustuspeliä noin, noin niin kuin jykevästi ja taklaa ja vääntää. Niin nyt on ilmassa semmoisia merkkejä, että tämä joukkue voi mennä pitkälle. Mutta jos Vancouverista puhutaan, niin siellä oli kyllä, mä niin kuin yllätyin, miten huonoja ne oli 50 meniä. Se oli 3-0, 10 minuuttia jälleen. Sitten tuli Edmontonille yhdelle hyökkäjälle pieni virhe 3-1. Niin sitten totta kai Vancouver sai momentumia. Siinä oli jopa paikkoja tasoittaa 3-3 ja viedä jatkoajalle. Mutta ei tullut. Mutta surkea joukkue, kutospeli, surkea joukkue, kotijoukkue. Seiskapelissä se 50 minuuttia. Eli todella yllättynyt Vancouverista tämä loppu, ja jos mä nostan yhden nimen, mikä niin oli mulle suuri pettymys, oli nuori Elias Pettersson. Jäi vähän jalkoihin, vähän jäi fyysisesti jalkoihin, luistelukyvyltään jalkoihin, tarjotaan ylivoimaa, hirveästi ei oikein saa, ja oliko sillä 5-6.13 peliin siihen peliaikaan, mitä hän saa, niin siellä on kyllä varmasti niin kuin palavereiden paikka, että mitä hänen pitää kehittää kesällä. Ja mun mielestä se on niin kuin luistelu ja fyysisyys ja tämmöinen voiman hankkiin. Mutta se on yksi nimi, minkä mä sieltä haluan nostaa.
Erittäin hyvä nosto. Ja hän oli median hampaissa ja hän kävi vastaamassakin median juttuihin. Ja hän taklaili paljon, mutta ei sano siinä luotua mitään. Mutta sama mitä mä sanoin tuossa nyt Aaron Ekladista, niin kyllähän Elias Petterssoniakin sen hintalapun kautta arvostellaan. Niin,
kyllä.
Eli hän on siinä hintakategoriassa, että hän pitäisi olla yksi yhteen tuossa McDavid Draisaitl-osastossa. Ja nyt toi sarja katsottuna, niin voidaan sanoa, että ei hän ollut.
Ei lähelläkään.
Se on sillä lailla helppoa, mutta 4 joukkuetta meillä on jäljellä NHL:n välierissä. Sanottakoon muuten näin päin Viaplayn asiakkaille nyt vanhoille tutuille asiakkaille ja sitten uusille asiakkaille, ketkä ovat tulleet MM-kisojen parissa mukaan, niin Viaplayssa selostetaan kaikki konferenssifinaalit ja finaalit suomeksi. Eli siellä on Nuutti Vihtilää ja siellä on Velja Enströmiä ja Tero Kainulaista ja jätkiä äänessä tekemässä noita pelejä. Ja varmaan mäkin sitten, kun aikanaan täältä meidän kotiin, niin täytyy hetken aikaa ottaa happea, mutta joitakin niistä peleistä tuun tekemään. Mutta kaikki loput pelit on suomeksi selostettuna, ja jolle työllä jaksa valvoa, niin käytä Catchback-palvelua aamulla, kun heräät, niin laita peli pyöriin, kato ilman katkoja ja erätaukoja, niin noin tunteroiseen pystyt kattoon NHL-matsin. Riippuen toki, jos on 3 jatkoaikaa, niin menee vähän pidempään. mutta yhtä kaikki, lännessä on Dallas Stars ja Edmonton Oilers, idässä on Florida Panthers, New York Rangers. Kun me tätä tehdään, niin nollat on taulussa. Peliäkään ei ole vielä pelattu. Katsotaan ensi viikolla, missä nämä menee. Ennakoidaan silloin enemmän loppua tuossa sarjoista. Ei mennä siihen nyt, vaan meillä on Gatoradein, meidän yhteistyökumppanimme, maailman suosituimman urheilujuoman osalta 3 kysymystä, jotka on roikkunut nyt muutaman kerran matkasta mukana, mutta nyt me otetaan Gatorade-kysymykset ja lähdetään Gatorade-kysymyksiin liikkeelle Tapani E:n kysymyksellä. Ensimmäinen Gatorade-kysymys koskee Kimmo Poikaa. Mm-hmm. Mitä? Kysymys liittyen henkisiin ominaisuuksiin. Joo. Mitä esim. Kimmo Poika tuumi, kun pelasi Naganossa ja vastassa oli vaikka ketä nimimiehiä? Tai kun pelit NHL:ssä alkoivat vastaan, tuli otsikoista tuttuja nimiä. Eli milloin ja miten tuli usko itseen, että mähän pärjään näiden kanssa?
Hei, jos mä ihan niin kuin totuutta puhun tässä, niin mua jännitti ihan perkeleesti. Mä muistan, ei tässä tarvii niinku valehdella. Se tilanne oli ensinnäkin semmoinen, että mä tavallaan pääsin joukkueeseen seiskapakkina ja pääsin pelaamaan siellä. Ja pääsin sitten tämmöiseen kohtaan, missä nämä huiput oli vastassa, niin jännitti ihan perkeleesti. Ei siitä pääse mihinkään, mutta sitten kun peli alkaa, niin sä elät siinä pelissä niin paljon, että ei sitä kerkiä miettiä. Totta kai joku aloitukset, kun sä tuut siihen ja näet, siellä on Gretzkiä ja kumppaneita vastassa, niin tulee äkkiä semmoinen ajatus, että ei perhana, onpa hienoa, tässä ollaan samaan aikaan jäällä. Ollaan kulmassa, mulla on vieläkin semmoinen kuva, missä mä väännän Gretzkin kanssa kulmassa. Niin. Kyllä nämä on hienoja, mutta ei siinä kerkiä, pelin tiimellyksessä ei kerkiä asioita miettimään, mutta ennen peliä, totta kai, jännitti ihan perhanasta.
Oliko se, kun se Kulmassa väsi Gretzkin kanssa, ja sehän hän tuli sanoa, että hei, mä revin sun pään irti, ja saanko vähän
kohtaisee. Oli. Tämä oli se, mutta ei siinä, ei, kun peli alkaa, niin se on varmasti kaikille muillekin se sama, että kun peli alkaa, sitten pelataan jääkiekkoa, sinä ehdin miettimään, mikä nimi sillä on selässä. Mutta ennen peliä totta kai.
Keskimmäinen Gatorade-kysymyksissä suuntautuu minulle. Roope lähestyy meitä tällaisella kysymyksellä, että olisi mielenkiintoista tietää, millaisella setupilla Antti on selostamassa, kun olet paikan päällä hallilla. Onko sinulla myös näyttö, jossa näet saman kuvan, mikä välittyy kotikatsomoihin? Luetko muistiinpanoja joltain laitteelta vai oletko old school kynä- ja vihkomiehiä? Kiitoksia Roope kysymyksestä. Täällä Prahassa ja Ostravassa, kun mä olen selostamossa, niin mulla on täysin sama kuva kuin mikä tulee kotiin. Mä näen sen kuvan kahdesta eri ruudusta, eli ensin menee ulos menevä kuva ja sitten se, mikä teillä näkyy siellä kotona, tarkoittaa siis sitä, että mulla on siinä toisessa ruudussa, mä näen, kun mä olen reaaliajassa siellä hallissa, niin mä näen sen kuvan, mikä sinne menee, niin se on ehkä muutaman sekunnin edellä siitä, mikä tulee kotisohvaan. No mitä se tarkoittaa mulle käytännössä on se, että jos tulee joku tilanne reaaliajassa ja sitten se tulee hidastuksena siinä, niin mä näen sen hidastuksen kahteen kertaan. Sen verran siitä on mulle hyötyä, mutta ei oikeastaan muuta. Sitten mulla on tietokone, jossa mulla on IIHF-sivut auki ja aika usein Elite Prospect sitten vielä, missä mulla on joukkueet merkattuna, mutta ei mulla oikeastaan hirveästi ole mitään. Niin kuin mä oon joskus aikanaan sanonut, jotain tämän tyyppistä on kysytty, niin mä olen karsinut itseltäni paljon muistiinpanoja ja luetko muistiinpanoja joltain laitteelta, niin en mä voi, mulla menisi koko peli, jos mä lukisin pelkkiä muistiinpanoja. Että mulle on parempi, ettei ole yhtään muistiinpanoa lähelläkään. Se toimii mulla. Hän Jorpeen laittaa, että olisi mahtava, jos saisi Tuukka Raskin vieraakseni joku kerta. No terveisiä Roopelle ja kaikille muille. Kiitos kysymyksestä Roope. Ja Tuukka Raskihan on ollut meillä vieraana ja se löytyy Kimanttia Kavalkaadista. Kun menee vaan taaksepäin, niin Tuukka Rask Kimanttia vieraana löytyy sieltä, niin sieltä vaan kuuntelemaan.
Ei, voidaan Tuukka pyytää uudelleenkin, miksi ei. Hei, mulla on kysymys tähän. Mulla on kysymys tähän liittyen ihan mielenkiintoista. Mäkään en tiedä, mitä sä teet siellä esimerkiksi ennen peliä tai erätauvoilla. Pidät sä kuulokkeet päässä, kuuntelet, mitä studio puhuu, vai käyt sä hakemaan kahvia ja joku kertoo, mitä studiossa on puhuttu? Vai otat sä kantaa ollenkaan, mitä studiossa on puhuttu?
Otan kantaa otan kantaa ja kuuntelen aina, kun lähetys on käynnissä. Ei meillä ole varaa palkata ketään, joka kuuntelee ja tulee mulle sanoon, että mistä tuo on keskusteltu. Kyllä mun täytyy se ihan itse kuunnella. Eli ennen peliä mä lähden tuolta meidän compoundilta. Meillä on sellainen koppi tuolla hallin ulkopuolella, niin mä lähden sieltä hyvissä ajoin. Mä menen selostamoon sillä lailla täällä Prahassa esimerkiksi iltapeleihin, kun halli on tyhjennetty, niin mä menen selostamoon, vien kamat sinne selostamoon ja mulla on napit korvissa, mä kuuntelen musiikkia ja sitten se koko tyhjä halli on siinä, kun mä olen ylhäällä rappujen päässä ja omissa ajatuksissani kuuntelen valitsemani musiikkia siinä ehkä parikymmentä minuuttia ja haen sellaisen fiiliksen itselleni. Ja lopetan sen jälkeen, kun tiedän, että mä lähetys alkaa minuutin päästä, niin sitten mä tuun siitä pari askelmaa alas ja istun omalle paikalleni ja laitan luuri päähän ja rupean kuuntelemaan meidän lähetystä.
Okei. Selvä, ihan mielenkiintoinen. Entäs erätauoilla?
No erätauotkin mä kuuntelen meidän lähetystä, että sitten noin. Jos tarvii käydä vessassa, niin sen aikaa jätän sitten välistä, mutta että pääsääntöisesti pyrin kuuntelemaan myös, mitä erätauolla puhutaan, koska ne vaikuttaa siihen lähetykseen kulkuun kokonaisuudessa ja täytyy niin kuin olla samalla sivulla studion just kanssa.
Hyvä.
Niin se on se, ja sitten se Gatorade-kysymys, se tuli mulle Rikolta puhelimeen, mä kaivan sen, kun mä vaan löydän sen, että missä se oli se Rikon viesti, olikohan se mä etin sen, kyllä se mulla jossain tulee vastaan, se on tossa. Riko kirjoittaa näin, että Gatorade-kysymys ja kolmas Gatorade-kysymys tulee Rikolta. Morjes jällit. Nyt kun NHL:stä kantautui ikäviä uutisia koskien Canucksin hyökkääjä Brock Besseriä ja hänen todettua veritulppaa, niin Kimellä kun tästä vaarallisesta sairaudesta on kokemusta, niin miten tuollainen tulppa oirehtii ja miten sitä lähdetään hoitamaan. Millainen tie, Kime, sulla oli veritulvan kanssa takaisin pelaavaan kokoonpanoon? Me ollaan tämä asia keskusteltu aika moneen kertaan, mutta ehkä tämä kohta vielä tästä Rikon kysymyksestä, että miten tuollainen tulppa oirehtii ja miten sitä lähdetään hoitamaan? Niin otetaan siihen kiinni nyt.
No mulla se oirehti kesällä silleen, että kun se oli pohkeessa, mistä se lähti liikkeelle sit sydämen kautta keuhkoihin, meni mulla. Mutta se pohje oli, se oli niin kipeä koko viikonlopun, että mä en nukkunut sekuntiakin. Mä en tiedä peseerin tilanne, missä se oli, miten se on tullut ja miten iso se tulppa ollut. Ja mulla sitä hoidettiin verenohjauslääkkeillä. Että siinä lyhyt vastaus. Pirumoinen kipu pohkeessa ja hoito oli verenohjauslääkkeet 5 vuotta. Ja minä olen kyllä, kun mulla on verisairaus, mä olen edelleenkin sillä lääkkeellä, mutta peserin tapauksessa, jos hänellä ei ole verisairautta, niin todennäköisesti lyhyempikin aika saattaa riittää. Mutta sitten se pitää tsekata, onko verituppa niin kuin sulanut, onko se lähtenyt liikkeelle. Eli todella vaarallinen tilanne. Voi käydä niin kuin mulla kävi, että se pitää mennä sydämen läpi keuhkoon ja silloin voidaan jokainen ymmärtää, että jos jää sydämeen kiinni, niin sitten lähdetään tuonne taivaaseen. Mutta mä en tiedä peseerin tapausta, missä se on ja miten se on tullut ja onko hänellä tämmöistä suvun sairautta takana. Niin vaikea hänen tapaukseen kommentoida.
Noniin, joo. Noniin, mutta tämä tuli tässä. Mm. Gatoradein 3 kysymystä on käsitelty, NHL on käsitelty, MM-kisat on käsitelty ja nyt kun täytyy lopettaa, koska mä lähden seuraavaksi tuonne Ostravan jäähalliin tutustumaan ja katsoa, mistä mä teen Suomi-Ruotsi-peliä. Meillä lähtee auto 5 minuutin kuluttua alakerrasta ja mun täytyy olla kyydissä, että mä siihen kerkeen, niin laitetaan tämä kimanttia tästä pakettiin ja ensi viikollahan me päästään sitten puimaan niin NHL:n konferenssifinaalien fiilistä, kuin sitten, että miten täällä MM-kisassa lopulta kävikään.
Kyllä. Tsemppiä huomiseen ja tsemppiä Leijonille ja toivottavasti nähdään Leijonat viikonloppuna myös peleissä.
Just näin. Siitähän me lähdetään liikkeelle. Kiitoksia Kime tästä ja ollaan koodissa.
Tsemiä. Kiitos.
Hyvä. Moro.
Puuhailette sitten kotona tai mökillä, pihassa tai puutarhassa, yksin tai yhdessä. Kaiken tarvitsemanne saatte Prismoista kautta maan ja tietysti verkkokaupasta prisma.fi.
Kaikkea on.
Tervetuloa.
LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.